អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមេធាវីឡុងបញ្ញវុតអតីតអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ពុជាត្រូវការដំណោះស្រាយចំពោះសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងតុលាការចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកឡុងបញ្ញវុតដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីឡុងបញ្ញវុតហើយជាអតីតអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរៈនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ចំណេញថាប្រទេសអាមេរិក
បាទនៅពេលប្រហែលថ្ងៃប្រហែលសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺមានការបន្ទាញបន្ទង់គ្នាខ្លាំងផ្នែកផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលសំណុំរឿង003របស់លោកមាសមុតដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមហ្នឹងត្រូវអង្គបូរេជំនុំជម្រះហ្នឹងមិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដូចថាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះសាលាដំបងអញ្ចឹងហើយក៏មានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងផ្នែកផ្លូវច្បាប់តើលោកសង្កេតឃើញថាបញ្ហាហ្នឹងវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលខាងមុខនេះបា
ទបាទសូមអរគុណសំណួរនេះគឺជាសំណួរមួយដែលយើងរំពឹងថាកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្ល៉េះហើយទៀតសោតយើងជួលឃើញថាអង្គបូរីនៅក្នុងការដែលយកដោយការដំណោះស្រាយព្រោះអង្គបូរីសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គបូរីគឺដោះស្រាយអំពីភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហប្រាជ្ញាឬមួយក៏សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់អង្គបូរីនៅក្នុងការសម្រេចទៅលើដោយការដំណោះស្រាយរបស់ចៅក្រមជាតិឬមួយក៏របស់ចៅក្រមអន្តរជាតិតើដោយការដំណោះស្រាយពីរដែលរបស់ជាតិលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកមាសមុតហើយដោយការដំណោះស្រាយរបស់ចៅក្រមអន្តរជាតិចោទប្រកាន់លើលោកមាសមុតសំណួរសួរថានៅពេលដែលមានដោយការដំណោះស្រាយពីរតើវាជាភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតឬមួយក៏យ៉ាងណាខ្ញុំយល់ឃើញពីររឿងតាក់ទងនឹងចំណុចនេះចំណុចទី1ខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលចៅក្រមអន្តរជាតិសម្រាប់ចិត្តមិនប្តឹងទៅអង្គបូរីពីភាពខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងចៅក្រមជាតិហើយសម្រាប់ចិត្តចេញដោយការដំណោះស្រាយតែឯងដើម្បីបន្តចោតប្រកាន់លោកមីពុតខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយបកខុសឆ្គងបំផុតហើយចំណែកឯអង្គបូរីថាតើខ្លួនមានសមត្ថកិច្ចដែរឬក៏អត់នៅក្នុងការដោះស្រាយអំពីដោយការដំណោះស្រាយពីរនៅចំពោះមុខខ្លួនសំណួរសួរថាតើដោយការដំណោះស្រាយមួយណាដែលមានយ៉ាងហៅថាអត់ដំណភាពដែលត្រូវរុញទៅអង្គបូរីដើម្បីឲ្យអង្គបូរីជាអ្នកសម្រាប់ទៅលើភាពខ្វែងគំនិតគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ហាដែលសំខាន់គឺដោយការដំណោះស្រាយចំពោះលោកមាសមុតវាជាដោយការដំណោះស្រាយ2វាមិនមែនជាភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិទេអញ្ចឹងសំណួរនៅតែដដែលឡើងវិញថាតើដោយការដំណោះស្រាយ2នៅចំពោះមុខអង្គបូរីទី1តើវាគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គបូរីដែរឬក៏អត់សំណួរទី1ដែលត្រូវសួរខ្លួនឯងសំណួរទី2តើដោយការដំណោះស្រាយមួយណាដែលមានឧត្តមភាពដែលនឹងត្រូវនៅចំពោះមុខអង្គបូរីមានការបកស្រាយខុសគ្នាថានៅពេលដែលរោគសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់មិនបានរបស់អង្គបូរីសំណុំរឿងហ្នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះមានការបកស្រាយបែបហ្នឹងមានការជួលបែបហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាល់តែមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នាដែលអង្គបូរីមិនអាចរោគសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់ដើម្បីបញ្ឈប់បានទើបបញ្ហាហ្នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះអញ្ចឹងសំណួរកន្លែងនេះប្រហែលជាពិបាកស្ដាប់បន្តិចចំណោយកន្លែងនេះប្រហែលពិបាកស្ដាប់បន្តិចពីព្រោះអីអង្គបូរីគាត់សម្រាប់ថាគាត់អត់មានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការសម្រេចពីព្រោះអីមានដឹកការមកផ្សាយដល់ទី2ហើយមិនច្បាស់ថាអនុភាពមួយណាដែលមានខ្ពស់ជាងគេដឹកនៃការមកផ្សាយនេះហើយទី2អង្គបូរីក៏មិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់ដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿងហ្នឹងទៅជំនុំជម្រះដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើរដ្ឋបាលនឹងបញ្ជូនរឿងហ្នឹងទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះដែរឬក៏អត់ ហើយតើចៅក្រមជំរុំជម្រះនឹងសម្រាប់រឿងក្តីនឹងដែរឬក៏អត់បើសិនជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិម្ដងទៀតតកតងនឹងការលើកសំណុំរឿងណាមួយដែលបញ្ជូនទៅចំពោះមុខខ្លួនដោយរដ្ឋបាល
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមកដល់ពេលនេះគឺថាស្ថិតនៅជាសំណួរដែលពិបាកនឹងឆ្លើយសឹងតែគ្រប់ភាគីមែនទេឬក៏អាចនឹងមានច្រកចេញយ៉ាងណាទៅបាទ
នៅក្នុងសំណុំរឿងលោកមាសមុតនេះខ្ញុំជឿថាវាមានរឿងពីររឿងទី1គឺជារឿងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចៅក្រមអន្តរជាតិពីព្រោះអីនៅពេលដែលមានសំណុំរឿងជាប់កាំងរឿង0304នេះយើងបានតាមដានរឿងនឹងជាច្រើនហើយហើយតកតងទៅនឹងរឿងសម្ពាធនយោបាយឯករាជ្យភាពរបស់សាលាក្រៃខ្មែរក្រហមវាបានស្ដែងចេញតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះហើយឆ្នាំ2011គឺជាឆ្នាំមួយដែលបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការកាត់សំណុំរឿង0304វាគ្មានទាល់តែសោះតែនៅពេលហ្នឹងខាងអន្តរជាតិជាពិសេសខាង UN នៅពេលដែលមិនព្រមដោះស្រាយអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាបែបនយោបាយទេដោយខាង UN គិតថាសំណុំរឿង0304នេះនៅពេលដែលមានរយៈពេលកាន់តែទុំជោទៅសំណុំរឿង02កាត់កាន់តែយូរទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបន្តសំណុំរឿង0304នេះគឺជាការយកឃើញរបស់ UN ចំណុចទី2នៅពេលដែល UN គិតច្បាស់ឲ្យថាតើសំណុំរឿង0304តើវាអាចឈានទៅដល់ការជំនុំជម្រះដែរឬក៏អត់ UN ដឹងច្បាស់ណាស់ថាសំណុំរឿង0304តាំងពីឆ្នាំ2011 12 13 14រហូតដល់ឆ្នាំ2020 21នេះ UN ដឹងច្បាស់ណាស់ថាសំណុំរឿង0304នឹងមិនទៅដល់ជំនុំជម្រះទេដូច្នេះហើយបានជា UN គិតថាការដែលសំណុំរឿង0304មិនអាចទៅដល់ជំនុំជម្រះដូច្នេះហើយបានជាសម្រាប់ឲ្យមានដីកាមកស្ដាយពីរដីកាមកស្ដាយមួយរបស់ខាងជាតិដើម្បីលើកលែងចាត់កាន់ហើយនឹងដីកាមកស្ដាយរបស់ខាងអន្តរជាតិនៅក្នុងការបន្តការចាត់កាន់ក្នុងទិសដៅដើម្បីយកដីកាមកស្ដាយទាំងពីរនេះត្រូវរក្សានៅបានដសាដើម្បីទប់ឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិស្សិតធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ UN និងខាងអន្តរជាតិដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជាការមួយដែលគិតខុសហើយគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានិងជាពិសេសគឺរំលោភទៅលើជំនឿទុកចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះទៅលើដំណើរការរបស់សាលាក្តីខាងក្រហមដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទៅសេថាការចូលរួមរបស់អង្គការសហជីពគឺដើម្បីធានាថាសាលាក្តីនេះមានយុត្តិធម៌មានឯករាជ្យ
បាទអញ្ចឹងអង្គការសហជីពឬក៏ចៅក្រមផ្នែកអន្តរជាតិនឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលបានដឹងរឿងហ្នឹងដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2011នោះមើលទៅមិនសូវមានឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីនឹងធ្វើរឿងនេះណាបាទ
ជាការពិតអង្គការសហជីពមើលរំលងទៅលើបញ្ហាមួយនេះហើយអង្គការសហជីពយល់ឃើញថាការដែលសំណុំរឿង02វគ្គទី1សំណុំរឿង02វគ្គទី2នឹងបន្តទៅទៀតបានគឺនៅពេលហ្នឹងឆន្ទៈនយោបាយនឹងមាននេះគឺជាការយកឃើញរបស់អង្គការសហជីពហើយអង្គការសហជីពនៅពេលនោះมันបានគិតអំពីបញ្ហានយោបាយអំពីឆន្ទៈនយោបាយទីចន្លោះពីឆ្នាំ2011រហូតដល់2019-20នេះអង្គការសហជីពផ្ដោតខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺរឿងស្វែងស្វែងរកថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះឲ្យដំណើរការទៅមុខជាពិសេសគឺនៅក្នុងការបញ្ចប់សំណុំរឿង02/2នេះតែដូច្នេះហើយការខកខាននៅក្នុងការលើកមកចរចាឡើងវិញលើកមកនិយាយឡើងវិញជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលតកតងនឹងសំណុំរឿង0304ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏យល់ឃើញថាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខុសរបស់អង្គការសហជីពជាពិសេសរបស់អតីតនៃជំនួយការរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីពទទួលបន្ទុកស្លាប់ដែកផ្នែកក្រហម
លោកលងបញ្ញវុតខ្ញុំអរគុណច្រើនប៉ុន្តែយើងក៏លើកទៅមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិវិញគឺដូចជាឃើញថាសំណុំរឿងឬក៏គេហៅថា closing order ឬក៏ដីកាដំណោះស្រាយឬក៏ដីកាសម្រាប់នាំខ្លួនទៅជំនុំជម្រះហ្នឹងវានៅតែមានសុពលភាពនៅឡើយហើយដូចថាសាលាដំបងតម្រូវឲ្យទទួលយកសំណុំរឿងនេះដើម្បីនឹងបន្តនីតិវិធីតើលោកបញ្យល់យ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹង
ជាការពិតខ្ញុំនៅចាំនៅពេលដែលយើងចរចាពីសាលាដីខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានចរចាជាមួយនឹងលោក David Schaffer ដែលជាអ្នកមួយជាអ្នកចរចាបង្កើតសាលាដីខ្មែរក្រហមហើយជាអ្នកចរចានៅក្នុងការធ្វើអង្គ MOU រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហជីពយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាការបកស្រាយដោយសេចក្តីរិទ្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតសាលាដីខ្មែរក្រហមគឺគេចែងច្បាស់ណាស់ថាបើអង្គបូរីមិនអាចស្វែងរកសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់ ដើម្បីបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ការចោទប្រកាន់ត្រូវបន្តធ្វើបើអង្គបរិយមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់ដើម្បីបញ្ឈប់នៅការស៊ើបអង្កេតបានន័យថាការស៊ើបអង្កេតត្រូវស៊ើបឲ្យចប់នេះគឺចែងចាំងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតស្លាកដីខ្មែរក្រហមបើអង្គបរិយមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់នៅក្នុងការបញ្ឈប់នៅដីការរបស់ស្រ ாய் បើសិនជាមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នាលើដីការរបស់ស្រ ாய் ក្នុងការបញ្ជូនចំណុំរឿងទៅចំណុំជំរះអញ្ចឹងអង្គបូរីត្រូវតែបញ្ជូនចំណុំរឿងទៅចំណុំជំរះនេះគឺជាអ្វីដែលច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបានចែងអញ្ចឹងហើយយើងក៏យល់ឃើញអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរសួរថាតើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលសាលាដំបូងបង្គាប់ឲ្យអង្គបូរីឬមួយក៏បង្គាប់ឲ្យរដ្ឋបាលបញ្ជូនចំណុំរឿងទៅចំណុំជំរះខ្ញុំពុកជាហោតើបញ្ជូនដីការរបស់ស្រ ாய் មួយណាដីការរបស់ស្រ ாய் ឲ្យចោតប្រកាន់ឬមួយក៏ដីការរបស់ស្រ ாய் ឲ្យលើកលែងចោតប្រកាន់នេះដែលជាសំណួរដែលយើងត្រូវសួរ
បាទអញ្ចឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសាលាក្តីហ្នឹងកើតមានបញ្ហាយូរមកហើយប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាដូចជាអង្គការសហជីវជាតិមើលរំលងហ្នឹងដោយសារមិនចរចាអីគ្នាអញ្ចឹងតើរំពឹងយ៉ាងម៉េចបើសិនជាពេលនេះអាចនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះឬក៏វាយឺតដែរទៅហើយពីព្រោះយើងនៅមានសំណុំរឿងដូចថាសំណុំរឿងបន្ថែមហ្នឹងមួយទៀតដូចជាសំណុំរឿង004របស់លោកយឹមទិតផងដែរនោះបាទ
ចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាវា momentum ការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនការយកចិត្តទុកដាក់ពីសាធារណជនជាពិសេសជនរងគ្រោះនិងជំនឿជឿជាក់លើសារក្តីខ្មែរខំបាត់ខ្វះមកហើយបាត់ច្រើនទៀតទី1តែខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមិនទាន់ពុះពេលទៅឡើយទេបើសិនជាអង្គការសន្តិជាតិចរចាឡើងវិញបែបនយោបាយជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកាត់ឡើងវិញអំពាក់តងទៅនឹងសំណុំរឿង0304ដោយដែលលោកសុកខេមរាបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងមានតែជនជាប់ចោទ2នាក់ទៀតទេដែលជាជនជាប់ចោទចុងក្រោយនោះគឺលោកមាសមុតនៅក្នុងសំណុំរឿង03ដែលជាអតីតមេតបជើងទឹកហើយនឹងលោកយឹមទឹកខ្ញុំជឿថាបើមានការចរចាបែបនយោបាយរឿងហេរញ្ញវត្ថុជារឿងមួយថាតើអាចមានឆន្ទៈនយោបាយឬមួយក៏ភាគីខាងណាមួយអង្គការសហជាតិឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអង្គការសង្គមជាតិភាគច្រើនមិនចង់ឲ្យបាត់មុខមាត់ទេអង្គការសង្គមជាតិតែងតែដណ្ដើមយកអ្វីដែលជាចំណុចល្អដោយខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថារឿងឆន្ទៈនយោបាយនេះកើតឡើងមានតាំងពីសំណុំរឿងពេលចាប់ដើមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមកម្ល៉េះតាំងពី2007មកម្ល៉េះហើយច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនគឺ2009គឺច្បាស់ណាស់អំពីឆន្ទៈនយោបាយបញ្ហាដែលសំខាន់អង្គការសង្គមជាតិយល់ឃើញថាបើសិនជាពេលវេលាមួយចេះតែបន្តទៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកខេមរាអញ្ចឹងថាឲ្យតែសំណុំរឿង02ស្លាស់2នេះអាចបន្តទៅមុខបានដោយឯងឆន្ទៈនយោបាយនឹងកើតមាននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជឿជាក់លើសារក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់អង្គការសង្គមជាតិតែខ្ញុំនៅតែរំលឹកទៅអង្គការសង្គមជាតិពេលនោះថានេះគឺជាការយល់ឃើញដ៏ខុសឆ្គងមួយហើយដែលមិនគួរណាទុកស្ថានភាពនឹងមិនព្រមធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងសំណួរដែលលោកខេមរាសួរមកខ្ញុំវិញថាតើវាហួសពេលឬនៅខ្ញុំនៅតែឆ្លើយឡើងវិញថាវាមិនទាន់ហួសពេលទេប៉ុន្តែតែភាសាច្បាប់យើងនិយាយថាការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌វាស្មើនឹងគ្មានយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាតុលាការពិសេសហើយកាត់ក្តីរឿងកាលពី30ឆ្នាំមុនដូច្នេះការកាត់ក្តីយើងក៏វាយឺតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចរចាដើម្បីបង្កើតមកវិញនៅឆន្ទៈនយោបាយហើយខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាលំដាប់មួយទៀតគឺរឿងថវិកាតាមបីគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង0304ពីព្រោះអីមិនដឹងថាតើសំណុំរឿង0304ពិតមែនដល់03មានតែលោកមានមុតតឯងតើកាត់ចប់នៅពេលណា04មានលោកយឹមទឹកតឯងតើកាត់ចប់នៅពេលណាកន្លែងនេះហើយដែលជាផលលំដាប់ទាំងឆន្ទៈនយោបាយនិងតាមការគ្រប់គ្រងថវិកាបើក្នុងពេលនេះពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែជួបប្រទះនៅវិបត្តិ COVID ទាំងអស់គ្នា
បាទនៅក្នុងរឿងចរចាវិញបើសិនជាមានការចោតប្រកាន់ថាកណាចរចាឬក៏ជ្រៀតជ្រែកទៅកាន់តុលាការទៅអាចនឹងមានការរិះគន់តើអង្គការសហជីវជាតិអាចនឹងមានការបារម្ភអំពីរឿងហ្នឹងទេពីព្រោះនៅកម្ពុជាដូចជាមានការថ្លែងសន្ទរកថាពីប្រមុខដឹកនាំឬក៏មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនកន្លងមកដោយថាមិនចង់ឲ្យមានសំណុំរឿង0304បន្ថែមទៀតនឹងត្រូវនាំខ្លួនយកមកជំនុំជម្រះទោសឬក៏ស៊ើបអង្កេតទេដើម្បីរក្សាស្ថិរភាព សន្តិភាពឬក៏ការបង្រួបបង្រួមជាតិអីចឹងអញ្ចឹងតើបញ្ហាទាំងនេះអាចនឹងមានការជ្រៀតជ្រែកឬក៏អាចនឹងមានការចោទប្រកាន់ទៅវិញទៅមកយ៉ាងម៉េចទៅដល់ពេលបើសិនជាមានការកើតឡើងនៅការចរចា
ជាការប៉ិតណាស់នៅពេលដែលមានការចរចានយោបាយឬមួយការចរចាអធិការសាលាក្តីខ្មែរកំហមួយតុលាការអន្តរជាតិមួយអាចដើរទៅមុខកើតដោយសារតែអធិការការកំណត់ថវិកាគួរជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សច្ចរិទ្ធភាពនិងភាពឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការដែរតែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាតុលាការពិសេសក៏ដោយតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិក៏ដោយតុលាការអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតយូហ្គោស្លាវីក៏ដោយសម្រាប់រវ៉ាន់ដាក៏ដោយសម្រាប់សេរ៉ាលេអូនក៏ដោយសម្រាប់ទីម័រខាងកើតក៏ដោយគឺជាតុលាការមួយដែលកើតឡើងដោយមានការចរចាបែបនយោបាយជាការពិតហើយនៅក្នុងតុលាការផ្លូវក្រមយើងទៀតសោតគោជាតុលាការមួយមិនខុសពីតុលាការផ្សេងដែរគឺកើតឡើងដោយតាមការចរចាបែបនយោបាយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាតុលាការផ្លូវក្រមយើងនេះមានការដូចផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1997នៅពេលនោះក្រោមសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរហើយតុលាការផ្លូវក្រមយើងនេះកើតចេញជារូបរាងនៅឆ្នាំ2007ទៅឃើញហើយថាវារយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីចរចាបង្កើតវាត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយវាត្រូវការការសម្របសម្រួលបែបនយោបាយដាក់ខ្លាំងហើយនៅពេលដែលមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះទៀតសោតក៏យើងមានបញ្ហាជាច្រើនតាក់ទងនឹងថវិកាតាក់ទងនឹងរដ្ឋបាលតាក់ទងនឹងការបែងចែកចៅក្រមដាក់ខ្លាំងគឺសិតតែមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាតុលាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយនេះខាងរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញឆន្ទៈច្បាស់ហើយថាមិនអោយមានមិនមានការគ្រប់គ្រងបែបនយោបាយទៅលើសំណុំរឿង0304នោះទៀតទេដូច្នេះពេលនោះអង្គការសិទ្ធិជាតិគួរតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចរចាឡើងវិញតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង0304ពីព្រោះការចរចា2009 2010 2011ឬមួយក៏2015ជាមួយទៅហោឆន្ទៈនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនពីម្ចាស់ជំនួយពីជនរងគ្រោះគឺនៅមានភាគរយខ្ពស់មែនទែនសម្រាប់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើតុលាការខ្មែរក្រហមបើសិនជាចរចានៅពេលនេះទី1យើងចង់និយាយថាវាអាយុកាលនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាយូរឆ្នាំដែរមិនហើយដែរហើយយឺតចាយក៏យឺតចាយដែរតែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាវាមិនមានបញ្ហាអីទេនៅក្នុងការចរចាឡើងវិញបែបនយោបាយតាក់ទងនឹងសំណុំរឿង03និងសំណុំរឿង04ខ្ញុំគិតថានៅតែមានឱកាសបើសិនជាភាគីណាមួយជាពិសេសគឺភាគីខាងអន្តរជាតិខាង UN គាត់ត្រូវតែនាំមកគេគាត់ត្រូវតែបោះមេមុនគេដើម្បីទៅចរចាបញ្ហាដែលយើងគាត់សម្គាល់នៅក្នុងតុលាការក្រមក្រហមតាក់ទងនឹងសំណុំរឿង0304អ្វីដែលខ្ញុំគាត់សម្គាល់ឃើញគឺខ្ញុំគាត់សម្គាល់ឃើញថាខាង UN ហាក់ដូចជាមិនចង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពបរាជ័យតែចង់បានជោគជ័យយកតែខ្លួនឯង
មានឧទាហរណ៍ពីបន្ថែមទៀតដែលតាក់ទងនឹងរឿង004ហ្នឹងគឺថាមានសំណុំរឿងពីរត្រូវទម្លាក់បាត់ចោតចោលឬក៏បញ្ចប់ដោយមិនមានការកាត់ទោសគឺដូចអ្នកស្រីអឹមចែមហើយនិងលោកអោអានដែលបានស្លាប់ទៅហើយតើលោកសុំលោកបញ្យលអំពីរឿងហ្នឹងខ្លះខ្លះបន្តិចដែរ
លោកខេមរ៉ាលោកពិចារណាទៅលើរឿងពីរទី1សំណុំរឿង01ដែលមានលោកកាន់កិយុហៅដូចសំណុំរឿង02ដែលមានជនជាប់ចោតលោកខៀវសំផនលោកនួនជាលោកអៀងសារីនិងអ្នកស្រីអៀងធីរិតឃើញថានៅពេលដែលមានឆន្ទៈនយោបាយបែបនេះឃើញទេអ្វីៗវារលូនទាំងការចាប់ប្រកាន់ទាំងការស៊ើបអង្កេតនិងទាំងការសំណុំជំរះជាក់ស្ដែងទៀតសោតតាក់ទងនឹងសំណុំរឿង04យើងឃើញអ្នកស្រីអឹមចែងនៅពេលដែលមានការមូមាត់គ្នាឲ្យតែត្រូវរើគ្នាយើងឃើញទេដោយការលើកលែងចោតប្រកាន់គឺចេញរួមគ្នាតាមគោលការណ៍ច្បាប់ពេលហ្នឹងយើងនិយាយថាអូខេសាលាការនេះគឺឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថាឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅដែលរដ្ឋាភិបាលយកឃើញថាมันប៉ះពាល់ជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះគឺយើងឃើញថារលូនហើយ UN ស្របជាមួយនឹងគេដែរតាក់ទងទៅនឹងលោកអោអានជាអសសលលោកអោអានដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពនិងជារៀបពីតរបស់គាត់គាត់ក៏បានទទួលមរណភាពដោយសារតែរោគាសំណួរឈ្មោះថាបើសិនជាលោកអោអានអត់មានបញ្ហាសុខភាពវិញទទួលមរណភាពជាអសសលទេ វាសនារបស់លោកអោអានគូមិនខុសអំពីលោកយឹមទឹកនិងលោកមាសមូតាប្រហែលជានឹងមានដីកាដំណោះស្រាយពីរដូចគ្នា
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញវុឌ្ឍប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរឿងដូចថាសំណុំរឿងបន្ថែមទាំងអស់ទាំងប្រមាណករណីទាំងឡាយហ្នឹងតើអាចនឹងសន្សំលុយច្រើនទេបើសិនជាសំណុំរឿងហ្នឹងមិនបានកើតហើយបើសំណុំរឿងហ្នឹងបានកើតទៅជាមានការកាត់ទោសទៅវិញតើមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចទៅវិញ
ជាការពិតណាស់នៅពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកកើតពីដំបូងគេខាង UN និងរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះមានរយៈកាលមានអាយុកាលប្រហែលជា3ឆ្នាំឬមួយក៏5ឆ្នាំយ៉ាងយូរគេគ្រងពេលវេលាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែនីតិវិធីតុលាការវាមាននីតិវិធីច្រើនហើយជាពិសេសសម្រាប់សំណុំរឿងដ៏ស្មុគស្មាញនិងមានភស្តុតាងជាច្រើនហើយនឹងមានជនរងគ្រោះជាច្រើនអញ្ចឹងទី1គឺពេលវេលារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមពី2007នៅពេលដែលមានដំណើរការសាលាក្តីរហូតដល់2021នេះគឺនៅតែមានតែឡើយពិតមែនតែផ្នែកជាច្រើនរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបុគ្គលិកជាច្រើនរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានជំរុញត្រូវបានកាត់បន្ថយជាច្រើនចាប់តាំងពី2015 16 17 19មកឯម្ដងពេលនេះបាទជាការពិតអញ្ចឹងសំណួរដែលលោកសួរខ្ញុំថាបើសិនជាអត់មានសំណុំរឿង0304ទេតើនឹងសេវថវិកាបានច្រើនឬអត់ជាការពិតបើអត់មានសំណុំរឿង0304ទេយើងឃើញហើយថាការចំណាយពេលស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿង0304តាំងពី2009រហូតដល់រយៈពេលនេះវាតាំងពេលវេលាទាំងធនធានពិតជាចំណាយច្រើនមែនតែដំណើរការយុតិធម៌ការពិតគឺយើងត្រូវតែចំណាយដើម្បីស្វែងរកយុតិធម៌ហើយត្រូវតែចំណាយទាំងធនធាននិងពេលវេលាហើយយុទ្ធសាស្ត្រដែលអង្គការសហវិជាតិដើរសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនខុសអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលអង្គការសហវិជាតិដើរនៅទីមកខាងកើតដែរព្រោះនៅទីមកខាងកើតដូចគ្នាទីបំផុតសាលាក្តីតុលាការពិសេសនៅទីមកខាងកើតត្រូវវិកជឿត្រឡប់ទៅវិញដោយគ្មានបានត្រៀមទុកជាមុននៅក្នុងការបញ្ចប់នីតិវិធីការស៊ើបអង្កេតលក្ខណៈទេជាការពិតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយុទ្ធសាស្ត្រដែលអង្គការសហជាតិបានត្រៀមទុកបានគ្រោងទុកប្រហែលជាចេញ2015ដែលគេមានយុទ្ធសាស្ត្រថាទី1បើអត់មានឆន្ទៈនយោបាយទេគឺចេញដោយការរបស់ស្រ័យរៀងខ្លួនហើយយកទៅរដ្ឋាភិបាលទៅបានសារនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទី1ដែលបានដាក់ចេញតាំងពី2015មកម្ល៉េះយុទ្ធសាស្ត្រទី2គេយល់ឃើញថាគេនឹងមានការចរចាបែបនយោបាយឡើងវិញស្ដីអំពីការបញ្ជូនរឿងហ្នឹងទៅកាត់ក្តីឲ្យតុលាការជាតិយុទ្ធសាស្ត្រទី3គេគិតថានឹងបង្កើតតុលាការពិសេសតូចមួយដែលកាត់ដោយចៅក្រមជាតិហើយចៅក្រមអន្តរជាតិជាទីប្រឹក្សាជំនួយផ្នែកច្បាប់នឹងយុទ្ធសាស្ត្រទី3ហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី4ដែលគេពិចារណាដាក់ចេញតាំងពី2015នោះគឺថានឹងរៀបចំឲ្យមានអង្គជំរំជំរះតូចមួយដែលមានចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិចូលរួមដូចគ្នាតែមានចំនួនតិចជាងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងមិនដែលត្រូវបានយកទៅពិចារណាយកទៅ lobby យកទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែបែរទៅជាយកយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលចេញដំណោះចេញដោយការដំណោះស្រាយរៀងខ្លួនហើយរំពឹងថាយកដីការរបស់ស្រ័យទៅរក្សាទុកនៅបណ្ណសាដោយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯងនិងដោយឯកឯងនឹងបញ្ជូនរឿងនេះឬមួយក៏យកដីការរបស់ស្រ័យនោះទៅកាត់ក្តីដោយខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាបើមិនមានការចរចាបែបនយោបាយរវាងអង្គការសហជីពនិងរាជរដ្ឋាភិបាលទេលទ្ធភាពដែលថាសំណុំរឿង03ឬមួយក៏004បញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះនោះខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំពិបាកនឹងមើលឃើញថាវានឹងអាចកើតឡើងតែរឿងទី1អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានការចរចាបែបនយោបាយតើសំណុំរឿងដីកាអំណោះស្រ័យ003មានខាងកោតផងមានខាងលើកលែងចោតប្រកាន់ផងនឹងត្រូវរក្សានៅបណ្ដាសាខ្ញុំសូមបើកម្ពងចោតមកតិចលោកខេមរ៉ាការដែលយកសំណុំរឿងទាំងមូលទៅរក្សាទុកនៅបណ្ដាសាវាគឺជារឿងមួយតែផលលំបាកសួរថាតើព័ត៌មានណាខ្លះដែលត្រូវដាក់ចេញជាសាធារណៈតាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់សាស្ត្រីតាក់ទងទៅនឹងជនរងគ្រោះតាក់ទងទៅនឹងវត្ថុតាងថាតើរក្សាដោយមិនដាច់ដើម្បីឲ្យភាពសះជានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងវាសះជាហើយកុំឲ្យវាបន្ទុះស្រាយកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់សាស្ត្រីសំខាន់ដែលជាសាស្ត្រីដាក់បន្ទុករົບទៅ ជនជាប់ចោតហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងទី1ការដែលឧទាហរណ៍ថាវាជាអភ័ព្វចុះសំណុំរឿង003សំណុំរឿង004ត្រូវរក្សាទុកនៅបណ្ណសារខ្ញុំគិតថាវាត្រូវការកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីធ្វើបតោទី1គឺតកតងទៅនឹងការការពារព័ត៌មានទាំងឡាយតកសញ្ញាទាំងឡាយនៅក្នុងសំណុំរឿងដើម្បីការពារសន្តិសុខបាត់ភាពរបស់សាក់សៃជាពិសេសគឺសាក់សៃយើងហៅថាសាក់សៃរបស់ក្នុងសាក់សៃដាក់ផ្ទុកដាក់ទាំងឡាយហើយត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿង003-004ដែលបានដាក់ពាក្យតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យតាំងពី2009ពេលនេះ11ឆ្នាំ12ឆ្នាំបែរជាការចូលរួមរបស់ខ្លួនទីបំផុតហាក់ដូចជាការចូលរួមមួយដែលអ្នកនយោបាយនៅពេលនោះគេហៅថាស្ថានភាព003ស្ថានភាព004សំណុំរឿង004ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអង្គតម្រៃឬមួយកូនដៅហើយនៅក្នុងមហាសមុទ្រអត់ដឹងខាងងារទៅផ្សេងណានេះដែលជាកិច្ចការដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវតែធ្វើដើម្បី manage ទៅលើការរំផឹងទុករបស់ជនរងគ្រោះនិងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជនរងគ្រោះដើម្បីតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលគាត់រំផឹងចង់បាននិងយុត្តិធម៌ដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងសំណួរបើសិនជាมันមានការផ្សព្វផ្សាយទេជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿង03-004ប្រកបជាយល់ឃើញថាការរំផឹងទុករបស់ខ្លួនការដែលខ្លួនសុំខំចូលរួមក្នុងនីតិវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាំងពី2007រហូតដល់2020នេះមួយនេះមានភាពស្របច្បាប់លេខ Legitimacy នោះគាត់ប្រកាសជាខុសចិត្តមែនតើតើមកគាត់ប្រកាសជាខុសចិត្តទៅក្នុងដំណើរការនេះគាត់ប្រកាសជាយល់ឃើញថាអ្នកដែលបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្បត់ឆន្ទៈរបស់គាត់ឬមួយក៏បោកប្រាស់គាត់ក៏អាចយល់ឃើញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទាមទារឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបើសិនជាមិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជំរះលើសំណុំរឿង03-004ទេចាប់ផ្ដើមគិតអំពីការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនរងគ្រោះបានស្ងប់ចិត្តស្ងប់កាយតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំថានៅក្នុងឆ្នាំ2015មានការអំពាវនាវជាសាធារណៈថាឲ្យអង្គការសហវិជាតិបង្ហាញឆន្ទៈមកថាខ្លួនដកថយចេញពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬមួយក៏ខ្លួននិយាយជាសាធារណៈតាក់ទងទៅនឹងឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងសំណុំរឿង003-004តែពេលនោះអង្គការសហជាតិបដិសេធមិនព្រមយកចំណុចហ្នឹងទៅពិចារណាដោយចេះតែរំពឹងថាចាំដប់ពេលធ្វើមកចប់ចាំគិតនេះទៀតអាហ្នឹងរឿងទី1តាក់ទងទៅនឹងសំណួរដែលលោកសួរថាតើអាចមានទេឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការយកសំណុំរឿង003-004ទៅកាត់ដោយតុលាការជាតិសំណួរនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេព្រោះអីឆន្ទៈនយោបាយវានឹងមានការប្រែប្រួលវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមផលប្រយោជន៍របស់នយោបាយតែយើងគួរត្រឡប់មកវិញតែទៅមើលអតីតកាលរបស់យើងយើងគួរធ្លាប់មានច្បាប់ឆ្នាំ1994ច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ខ្មែរក្រហមឲ្យនៅក្រៅច្បាប់សំណួរសួរថាក្រោយពេលដែលមានច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ខ្មែរក្រហមឲ្យនៅក្រៅច្បាប់តើមានសមាជិកខ្មែរក្រហមប្រមាណអ្នកត្រូវបានយកមកកាត់ទោសបាទ
អញ្ចឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងរឿងកេរដំណែលរបស់អង្គការសហជីវជាតិមើលទៅបើសិនជាมันមានកេរដំណែលរឿងហ្នឹងទេគឺអាចនឹងមានការស្ដីបន្ទោសទៅលើអង្គការសហជីវជាតិថាដូចជាទី1มันអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមបានយើងធ្លាប់បានឮហើយមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ឮថារិះគន់ឬក៏វាយប្រហារទៅលើអង្គការសហជីវជាតិអំពីការมันអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមបានប៉ុន្តែឥឡូវដល់ពេលខ្មែរក្រហមសាលាក្តីនេះมันអាចមានការបញ្ចប់មួយទៀតនឹងអាចទទួលរងនៅការិះគន់អំពីរឿងហ្នឹងផ្សេងផ្សេងនេះជាពិសេសពីខាងជនរងគ្រោះដោយលោកបច្ចៈនោះបាទ
ជាការពិតដោយខ្ញុំបានជំរាបលោកខេមរាអញ្ចឹងថាជនរងគ្រោះនៅពេលដែលបង្កើតស្លាកដីខ្មែរក្រហមនេះជនរងគ្រោះគឺមានសេចក្តីរំពឹងទុកខ្លាំងមែនទែនទាំងជនរងគ្រោះទាំងអ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌និងវិស័យកំណែទម្រង់ច្បាប់និងតុលាការជនរងគ្រោះយល់ឃើញថាយុត្តិធម៌នឹងបានផ្ដល់ឲ្យខ្លួនប្រវត្តិសាស្ត្រកាន់តែច្បាស់ជាងមុនពេញលេញជាងមុននឹងបង្កើតឲ្យខ្លួនអ្នកច្បាប់តែងតែយល់ឃើញថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះនឹងដើរជាតុលាការគំរូនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌និងនៅក្នុងការបង្ហាញនៅដំណើរការឯករាជ្យសម្រាប់ជាលទ្ធផលល្អដល់តុលាការជាតិដែលជាអ្វីដែលអ្នកច្បាប់ទទូចចង់បានហើយរំពឹងបែបហ្នឹងជាការពិតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈ ការស៊ើបអង្កេតតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលបុគ្គលិកជាតិបានធ្វើការជាមួយបើយើងនិយាយអំពីធនធានមនុស្សគឺថាស្លាកដីខ្មែរក្រហមបានបង្កើតឡើងសារណាសេចក្តីសម្ញាច់មួយចំនួនដែលសិតតែជាសេចក្តីសម្រេចដ៏ល្អល្អដែលរួមចំណែកសម្រាប់ដំណើរការយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលយើងអាចយកមកប្រើបានហើយក៏រួមចំណែកនៅក្នុងយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឬមួយក៏ច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិឬមួយក៏ច្បាប់ព្រំដែនអន្តរជាតិជាការពិតគឺអញ្ចឹងដែរតែសួរថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង039តើធ្វើឲ្យសាធារណជនធ្វើរិះគន់ទៅខាងរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ទៅរិះគន់ទៅខាងអង្គការសង្គមជាតិជាការពិតខ្ញុំនៅចាំថានៅក្នុងឆ្នាំ2009នៅក្នុងឆ្នាំ2011នៅពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែច្បាស់ឡើងតាក់ទងទៅនឹងឆន្ទៈនយោបាយទាំងអស់គ្នាតែងតែច្បោកតែងតែបដោតការស្ដីបន្ទោសការរិះគន់ទាំងឡាយទាំងពួងទៅរដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការឲ្យតឡាការឯករាជ្យតើនៅពេលហ្នឹងយើងសួរមកវិញថានៅក្នុងឆ្នាំ2009ទៅក្នុងឆ្នាំ2011នៅពេលដែលឆន្ទៈនយោបាយបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ហើយសួរថាតើអង្គការសហជីពបានធ្វើស្អីខ្លះដើម្បីធានាថាតឡាការនេះនឹងមានឯករាជ្យនិងមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យបតឡាការនេះបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេចក្តីភាពឲ្យមាន credibility ហើយនឹងមានយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យសំណួរសួរកន្លែងហ្នឹងថាតើអង្គការជាតិបានធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំតែងតែនិយាយជាសាធារណៈច្រើនដងមកហើយថាខ្ញុំអត់មានអីចម្លែកទេចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគ្រប់គ្រង0304ព្រោះរដ្ឋាភិបាលតាំងពីមានសំណុំរឿង0304បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ហើយថាមិនគ្រប់គ្រងទេតើអង្គការជាតិបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងការសម្បោះសម្រួលចរចាទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង0304ហើយខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយជាមួយនឹងអង្គការសហជាតិហើយខ្ញុំនៅចាំពេលនោះខ្ញុំក៏បានជួបចរចាជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទទួលបន្ទុកអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមទាំងលោកDavid Chaffer ទាំងលោក Steven Rapp ទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ណាស់អំពីកង្វល់របស់ជនរងគ្រោះតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង0304កង្វល់របស់អ្នកតាមដានតាក់ទងនឹងសំណុំរឿង0304ហើយខ្ញុំជំរុញលើកទឹកចិត្តថាឲ្យមានការចរចាឲ្យមានការលើកឡើងបែបនយោបាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងសំណុំរឿង0304តែអង្គការសហជីពមិនបានឲ្យអត្ថភាពទៅលើកិច្ចការហ្នឹងទេឲ្យអត្ថភាពប៉ុន្តែពេលនោះពិតជាការពិតមែនស្លាកដីខ្មែរក្រហមកំពុងតែជួបតែនៅវិបត្តិការអញ្ចឹងអង្គការសិទ្ធិយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងការស្វះស្វែងរកថវិកាដោយជឿជាក់ថានៅពេលដែលមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សំណុំរឿង03 003 004ដោយឯកឯងនឹងមានឆន្ទៈនយោបាយគ្រប់គ្រងនេះគឺជាការយកឃើញរបស់អង្គការសិទ្ធិអញ្ចឹងចំនួននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាជនរងគ្រោះមួយចំនួននឹងរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលជនរងគ្រោះជាច្រើនឬមួយក៏អ្នកតាមដានជាច្រើននឹងរិះគន់ទៅលើអង្គការសហជាតិជាពិសេសនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងឡាយដែលមិនទី1នៅក្នុងការមិនសម្រេចចរចារឿងឆន្ទៈនយោបាយសំណុំនេះ003សំណុំនេះ004ទី2ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំរិះគន់តាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមអន្តរជាតិដែលចេញដោយការដំណោះស្រាយរៀងខ្លួនខ្ញុំរិះគន់ចំណុចនេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏ខុសឆ្គងបំផុត
លោកបញ្ញវុឌ្ឍតើមកដល់ពេលនេះខាងក្រមប្រទេសដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬក៏ម្ចាស់ជំនួយតើនៅមានឆន្ទៈនឹងបន្តអំពីរឿងនឹងទៀតទេជាពិសេសទៅលើសំណុំរឿងបន្ថែម003 04
យើងពិបាកនឹងទោះទាយមែនតើលោកខេមរៈដោយសារតែទី1គឺវិបត្តិគ្រោះធម្មជាតិឥឡូវនេះគឺវិបត្តិ COVID-19តែប្រទេសណាក៏ប៉ះពាល់ហើយមួយទៀតនោះយើងឃើញហើយថាតើសំណុំរឿង003សំណុំរឿង004វាដើរនៅដល់ផ្លូវបំបែកវាមិនដឹងថាបែកទៅផ្លូវណាតើធ្វើឲ្យម្ចាស់ជំនួយមានជំនឿទុកចិត្តនៅក្នុងការដាក់លុយខែមទៀតដែរឬក៏អត់ដែលថានឹងមានពេលវេលាណាមួយទី1បញ្ហាទីក្នុងការដាក់លុយហើយទី1តើសំណុំរឿង003សំណុំរឿង004អាចដើរទៅមុខដែរឬក៏អត់អាចនឹងមានសារក្រមមួយដែរឬក៏អត់មិនថាសារក្រមកាត់ទៅជាប់ទោសឬមួយក៏សារក្រមកាត់ឲ្យឬខ្លួនទេតើមាននេះអាចតែអត់ទៅទី1សម្រាប់ឲ្យរឿងទី2តើត្រូវការពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតដែល តឡាស្លាកដីខ្មែរក្រហមត្រូវការពេលវេលាតាក់ទងទៅនឹងក្នុងការកាត់សេចក្តីសំណុំរឿង03 003សំណុំរឿង004ជាពិសេសបើយើងកាត់អំពីនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បើសិនជាជនជាប់ចោតនឹងឧទ្ធរណ៍ជាងចោះត្រូវកាត់ទៅជាប់ទោសហើយគាត់នៅតែមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការកំពូលទៅដែរតែត្រូវការពេលវេលាប្រមាណឆ្នាំទៀតដើម្បីចប់ចំណុចមួយទៀតតើអ្នកណាគេជាអ្នកចេញមុខរកលុយសម្រាប់ស្វាស្វែងការគ្រប់គ្រងដល់ស្លាកដីខ្មែរក្រហមពីព្រោះអីទូនីតិរបស់លោក David Schaffer ដែលជាអតីតជំនួយការពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិទទួលបន្ទុកស្លាកដីខ្មែរក្រហមដែលលោកចំណាយពេលវេលាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយបំផុតនេះបន្ទាប់ឆ្នាំនេះគឺក្នុងទិសដៅស្វាស្វែងរកលុយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការសំណុំរឿង002/1/02/2នេះបានចប់ចុងចប់ដើមអញ្ចឹងសំណួរនេះវាពិបាកនៅក្នុងការឆ្លើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាបើសិនជាមានការអំពាវនាវមានការគៀងគើហើយមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់តាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាក្នុងការជំនុំជម្រះតាក់ទងនឹងឆន្ទៈនយោបាយខ្ញុំជឿថាសម្រាប់សំណុំរឿង003/004នោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងមានការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ជំនួយហើយប្រហែលជាមិនត្រូវការពេលវេលាយូរដោយសំណុំរឿង02/1/02/2ទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេធាវីលងបញ្ញវុឌ្ឍហើយនឹងជាអតីតអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសុខេន